ден след ден минавали, а за най-големия брат нямало никакви вести. Тогава средният брат започнал да моли краля да му разреши да отиде на лов. На краля никак не му се искало, но момъкът толкова настоявал, че ще не ще трябвало да го пусне. И му рекал: но моля те, върни се бързо. Не ме карай пак в подземието да затварям войниците, които ще пратя да те пазят. Не, сам ще се върна, не ми трябва охрана, отговорил братът. Не, така няма да те пусна. И този път не трима, а шестима войници ще пратя с теб. Няма къде да се скриеш от тях. Излязъл средния брат на лов с тях и шестимата войници. Трима отляво, трима отдясно. Тръгнали те към гората и видяли изведнъж златорог Елен с златна козина. Кучето хукнало след Елена, коня след кучето и войниците отново не успели да ги догонят. Върнали се те вкъщи, казали на краля какво се е случило и той отново си е досъл и ги затворил в подземието. Едва влязал средния брат в гората, където и по-големия му брат успял да стигне, но паднал нощта и се стъмнило. Тогава средният брат слязал от коня, начупил сухи елови клонки и разпалил голям огън. Грее се той край огъня и вижте, иде старица, суполива, с огромни нозе, гърбата, с гърбица, цялата обрасла в ледени висулки, трепери от студ и моли: моля те, пусни ме до огъня да се стопля, замръзвам. А той отговорил: добре, грей се, аз не ти преча, и аз се грея, и ти че се грееш. Тогава бабата рекла: да, бих дошла, но се страхувам от кучето. Вземи тая клонка и удари кучето, за да не ме охапе. Моя пес никога не е хапал. Мила, не бой се, заради такава стара вещица няма да бия кучето си. И тя опят отново молила да заплаши поне кучето. Той взял клонката и заплашил кучето, без да го удря. Но и тримата изведнъж се вкаменили. И песа, и коня, и той самия. И отново в дома, в родния му дом, започнал да съхне върха на втория дъб. Тогава най-малкият брат казал на майка си и на баща си: лоши вести и за втория ми брат. И започнал да моли родителите си да му разрешат да тръгне да търси братята си. Бащата и майката му забранили, строго му забранили, защото си мислели, че най-малкият е и най-глупав. И затова му забранили да ходи, да излиза дори извън къщи. Защото тръгнали, там го чака сигурна смърт. Ако не ми позволите, казал най-малкият брат, сам ще се убия, ще загина, ей тъй, напусто. Ако ми позволите да тръгна, може би ще намеря братята си и нищо лошо няма да ми се случи. Уседал той коня, взел кучето, метнал се на седлото, взел и старата сабя от стената, напъхал я в ножницата и тръгнал, сбогувал се с майка си и с баща си и тръгнал да търси своите братя. Стигнал той до хана, където и двамата от братята му първо влезли, когато стигнали до далечния град. Запитал ханджията какво ново, а той рекал: е, новото принце сигурно вие го носите. И веднага съобщил на краля, че зетят му се е завърнал. Къде пропадна, сине? Дъщеря ни изплака очите си, помисли, че си загинал. А най-малкият син поискал да му простят и казал: абе, тук-там пътувах. И защо толкова дълго се бави? Запитала жена му. Когато дойде време, ще разкажа, рекал той. А през нощта сложил сабята в постелята между тях и заповядал на жената да мълчи цяла нощ. Иначе заплашил, че сабята ще ги погуби. Тя много се очудила и рекла, абе, втори път вече слагаш тая саба помежду ни. Защо? Ами, защото дълго ме нямаше. Потърпи. Ще дойде време, ще поговорим, ще ти разкажа всичко, което искаш. И така, минал ден, минал втори, моите братя някъде тук са се изгубили, мислял си момъкът, трябва да тръгна на път да ги търся. Отишъл той при краля и започнал да моли да го пусне да отиде на лов. А шест души пратих предния път и те не можаха да те опазят. Сега какво да правя? Те са все още в подземието. Наказани са. А най-малкият брат казал, няма смисъл да ми пращаш войници. А и напразно ги държиш в тъмницата. Пусни ги. Аз ще отида за ден-два и веднага ще се върна. Кралят нямало що да стори, съгласил се, но въпреки това му дал 9 войници. Трима вървели ляво, трима отдясно и трима зад него. Когато стигнали до гората, отново златорогия и с златна козина Елен притичал пред тях. Тогава хукнало кучето, след него коня, и момъка върху него, а войниците не успели да ги настигнат. И така отново насред гората момъкът потъмно се наложило да пренощува, запалил огън, седи и се грее, грее се и гледа. Идва старица, суполива, с огромни нозе, с гърбица, цялата обсипана с лед, и трепери и моли. Много ми е студено, ох, колко ми е студено, може ли да се позгрея? Рекал най-малкият брат, ти не виждаш ли огъня? Ела и се сгрей. Ох, момко, страхувам се от кучето. Вземи тая клонка и удари кучето. Как ли пък не, заради някаква глупава бабичка ще бие кучето си? Кучето ми е по-мило от теб. Ох, моля ти, скъпи, поне заплаши кучето. Аз така ще ти заплаша, че веднага ще протегнеш нозе. И той така замахнал с клонката към вещицата, че тя нямало що да стори. Трябвало да го нападне и тя. Но той много бързо успял да я хване. Завързал я и започнал да я разпитва. Къде са братята ми? Мъчило се да излъже старицата. Не знам, нищо не знам. Сигурно са се изгубили в гората, а пък аз така искам да се стопля. Ах ти, стара вещице! Защо ми заповяда да бия кучето? Знаеш ти къде са братята ми? Ако бях ударил кучето си, сигурно с мен същото щеше да се случи, каквото и на тях се е случило. Отговаряй. А вещицата започнала да хленче. Ако беше заплашил кучето, щеше да стане по-светло в гората.